Ve vztahu ke změnám klimatu prochází celý svět aktuálně obrovskou transformací.
V projektu Fakta o klimatu a podcastu 2050 přispíváme k tomu, abychom touto transformací prošli jako společnost úspěšně.
Dává vám naše práce smysl. Podpořte nás prosím finančně. Zrovna letos máme navíc dohodnutý takzvaný matching s firmou Miton. To znamená, že když nám teď pošlete stovku, my dostaneme rovnou dvě.
Darovat můžete na našem webu 2050podcast.cz.
Dobrý den a ahoj, vítejte u další epizody našeho podcastu. Od mikrofonu vás zdraví Petr Holík
a Hanka Vrtalová.
V podcastu 2050, který vám přináší projekt Fakta o klimatu.
V dnešní epizodě se budeme bavit o dekarbonizaci finančního sektoru.
Dekarbonizaci už asi znáte. Zasvětili jsme ji první sérii tohoto podcastu a je to ten přechod ke klimatické neutralitě. Abychom do ovzduší vypouštěli jenom tolik skleníkových plynů, kolik jsme schopni zpětně odebírat a tím pádem zastavili růst globální teploty a zmírňovali změnu klimatu.
No a když říkáme finanční sektor, tak tentokrát si pod tím můžete představit banky, investiční společnosti, pojišťovací společnosti a další podobné instituce.
Já už když jsem se bavil s naším hostem, kterého vám za chvilku představíme, tak jsem vlastně si trochu jako rozširoval vědění o tom, co vlastně do finančního sektoru patří, protože to, co mám, že mám běžný účet v bance, to vím, ale že existují třeba nadnárodní obrovský finanční společnosti, které investují velké množství peněz, nebo že tam patří třeba takový subjekty jako Česká národní banka nebo Evropská banka, tak to jsou jako vlastně důležití hráči a chcem v tom trochu udělat pořádek.
No a na co se taky můžete těšit v našem rozhovoru, je jak změna klimatu ve finančním sektoru vlastně vůbec žije. Jak moc je relevantní, jak moc je důležitá, jak moc ji tyhle instituce vůbec řeší.
Představte si, že jste třeba pojišťovna a máte někomu pojistit dům. A ten dům stojí v oblasti, kde kvůli změnám klimatu budou 10x častější povodně. No tak to vás sakra zajímá, jako jak máte nacenit pojistku takového domu, který je vlastně ohrožen změnou klimatu. A zároveň ta transformace, kterou společnost potřebuje, tak bude stát nebo stojí obrovské množství peněz. No a kdo to má zaplatit, tak jo, peníze, o to se právě stará ten finanční sektor. Proto potřebujeme se tomuto tématu hodně dobře věnovat.
Možná někteří z vás i investují a zajímalo by je, jestli můžu investovat do něčeho, co je zelené. A jestli to ty banky a finanční instituce vlastně vůbec ví, co je zelené.
Jak vůbec ovlivní to, kam jdou moje peníze, přesně. Já jsem se našeho hosta i ptal na to právě, hele, je tohle otázka jenom velkých hráčů, nebo jak se do toho můžu zapojit já? Jak já jako běžný člověk, který má teda nějaký peníze, protože chodí do práce, jak můžu ovlivnit směřování finančního sektoru směrem k nějaké uhlíkové neutralitě?
Tak jo, já myslím, že teaser už jsme dali hodně. Jdeme na to?
Jdeme na to, pojďme si představit dnešního hosta.
Tak já jsem Petr Chadima, jsem partnerem v PVC a v PVC mám na starosti konzulting pro finanční sektor. Ať už nějaký transformační consulting, to znamená zásadní změny, které se na straně těch institucí dějí, tak i oblast ESG, Environmental, Social and Corporate Governance, a to jak v České republice, tak v regionu střední a východní Evropy.
Následující rozhovor vznikl tak, že se Petr vydal nahrávat do Prahy, kde se sešel s Petrem Chadimou z konzultační firmy PVC. No a to, co teď uslyšíte, je záznam jejich rozhovoru, do které občas vstoupíme my tady ze studia, abychom některé části trochu víc dovysvětlili nebo okomentovali. A teď už se rovnou ale vrhneme na to, jak téma dekarbonizace právě teď žije ve finančním sektoru.
Ve finančním sektoru tohle téma žije a žije v něm už poměrně dlouhou dobu. A je asi spíš míra intenzity, jak se k tomu finanční sektor staví, protože finanční sektor, banky, pojišťovny a hlavně i asset management, investiční fondy, tak byly u spousty projektů, které vznikaly při OSM, už někdy kolem vlastně začátku 21. století, no v první dekádě 21. století. Co se ale jako významně změnilo, je přístup těch bank a nebo těch finančních institucí po pařížské klimatické dohodě. A to především z pohledu toho, jak se začaly regulátoři stavět k tématu dekarbonizace nebo sustainable finance jako celku.
A teď, když říkáte, já se možná budu rovnou doptávat z pozice laika. Regulátoři, to znamená vlády, policy makers?
Nebo... Přesně tak, to znamená jednak na jedné straně vlády, ale ono je to hodně třeba v té naší části světa, je to hodně drajovaný evropskýma institucema. ať už je to Evropská centrální banka, EBA, European Banking Association, a další instituce, které mají obrovskou, nebo které jsou nejenom pro část Unie, která jako platí jednotnou měnou, platí eurem, tak i pro tu neeurovou část má jako zásadní vlastně dopad na jednotlivé regulace, které se v těch zemích přijímají. A právě jedno to nosní téma tady v tu chvilku všech tady těch institucí je sustainable finance. Nebo ono je to možná ještě širší dokonce, protože tak, jak se na to ty instituce koukají, není jenom ta environmental část, ale je to obecně oblast, která se jako s oblibou používá zkrátka ESG.
ESG znamená Environmental, Social and Governance. V podstatě jsou to kritéria hodnocení firem či jiných subjektů v tom, jak jsou odpovědní vůči světu v tématech životního prostředí nebo v sociálních tématech.
Kde je kromě té dekarbonizace nebo té části jako životního prostředí, tak je i část S, jakoby social. A vůbec veškeré věci, které se týkají equality, inkluze, ale i na jedné straně vlastně dopadu těch environmentálních změn na společnost. A jak se s tím ta společnost bude muset vypořádat, aby ta environmentální změna nebo ten přechod jakoby ke green economy, tak neměl dopad na třeba nízkopříjmové skupiny obyvatel.
Takže říkáte, že ta změna byla opravdu Pařížská dohoda, když probíhala ta konference.
Byla Pařížská dohoda, kde to téma začalo hrozně rezonovat na úrovni regulací. A to samozřejmě se jako potom zásadním způsobem přenáší do těch finančních institucí.
Je to tak, že teda, když má dojít k nějaké změně, tak ty velké instituce, které jsou ti regulátoři, tak to jsou ti primární hráči a potom řekněme banky a pojišťovny následují, nebo jsou to jako dva různý směry, které z nějak jako jdou ruku v ruce vedle sebe?
Tak on je to hodně iniciovaný tou regulací. Spoustu změn, které banky nebo finanční instituce dělají, a spoustu zásadních změn, které mají velký dopad na to, jak třeba řídí svoje portfolio, jak pracují se svým portfoliem, jak vyhodnocují rizika. Teďka do toho rizika se promítá vlastně ta environmentální část. To znamená, ty regulátoři teďka říkají, kromě toho, že musíte standardně řídit riziko, mít nějakou kapitálovou přiměřenost, držet nějakou vlastní míru kapitálu a musíte se na ty instituce koukat tak, jak jsou schopní splácet, tak teďka do toho takového jakoby ověření nebo do toho kreditního rizika, do toho vyhodnocení toho klienta musíte zahrnovat i ten environmentální pohled. Bude ten klient třeba za 5 let ještě na trhu existovat? Bude ta jeho industry za 5 let na trhu existovat? Za 10 let? Bude ty úvěry často jsou dlouhodobý, ta expozice té instituce je dlouhodobá. Co je třeba zajímavé, jsou naopak investiční fondy. Když si vezmete, tak asi možná, že by jo, ale spousta klientů asi nepůjde do banky a nebude se rozhodovat, jakou banku si vybere podle toho, že si přečte výroční zprávu banku a zjistí, jaký má procento, jaký procento jeho portfolia je nebo není zelený. Kromě bank, který prostě mě jako klienta, to asi nebude úplně to rozhodovací kritérium, tak u investičních fondů vy jste vlastně klient, který někam dává svoje peníze a zajímá vás kam. A tam už ten produkt, kam dáváte svoje peníze, ten konkrétní třeba fond, ve chvilce, tam už vám záleží na tom, jestli to jsou věci, které jsou třeba zelený, které nějakým způsobem pomáhají dekarbonizaci, vedou k tomu, kam míří ta ekonomika, nebo jsou soudu s vašimi preferencema, anebo třeba je to fond, který investuje do společností, které vykácejí lesní pralesy. Jo, takže tam díky tomu, že vy jako zákazník máte vlastně přímý kontakt s tím produktem, který vám ta instituce nabízí a ten produkt sám o sobě už sobě nese tu definici, jestli je nebo není jakoby zelený, tak ty vlastně tlačí tady ty investiční fondy k tomu, aby se měnili i bez té regulace.
A vy říkáte, jestli to chápu správně, tak ten tlak je vlastně trochu ze dvou směrů. Jeden je takový ten, hele, prostě záleží mi na budoucnosti téhle planety a opravdu chci, aby moje peníze směřovaly tam, kde to bude konstruktivní. A ten druhý je fakt jako čistě riziko, že hele, přichází tady nějaký regulace a možná teďka jít s nějakým fondem, který je investován do uhelného biznisu, možná ani není jako chytrá investice, protože za pár let to asi se nedopadne úplně dobře.
Může, no to samozřejmě typicky, třeba tady v tom fondu potom bude zohledněna ta jako rizikovost a třeba bude mít větší výnosy na začátku. Takže to pak záleží, jako máte strategii. Ale i tady ta regulace vlastně přijde. A přijde v té formě, že kromě toho, když dneska jdete do banky nebo do nějakého asset management společnosti, že byste chtěli investovat peníze, tak se vám budou procházet dotazní, kde budou zjišťovat, jakou máte averzi vůči riziku, jak rozumíte investování a podobně. No a teď k tomu přibudou otázky, jako jste OK s tím financovat do nezelených produktů, jste OK s tím, že investice nebo peníze, které nám budete dávat, tak my budeme financovat, my za to budeme třeba financovat uhelné společnosti a podobně. To znamená, že vy vlastně ta regulace povede i toho koncového zákazníka, aby se zamyslel, aha, jsem já s tím OK, nejsem já s tím OK, a tohle je regulace, která taky přijde velmi brzy, a zase změní jakoby vnímání těch koncových zákazníků, že tohle téma je vlastně na stole a že ty společnosti jim umožňují nebo neumožňují investovat právě do zelených nebo nezelených fondů.
Peťo, jak ty se vlastně moc zajímáš o to, kam jdou tvoje peníze?
Ale v poslední době docela jo, protože jsem právě chtěl nějaký peníze investovat a tam jsem jako hodně hledal třeba ETF fondy nebo nějaký prostě produkty, které by byly zelený, jak říká Petr Chadima. Ale je pravda, že když jsem si třeba, nevím, vybíral banku, kde si založím běžný účet, tak jsem si kdysi, to už je dávno, ale díval jsem se jenom na poplatky, asi na nic jiného. Mě by zajímalo právě, jaké by to mělo vliv na tebe, kdyby přišla do banky, že chceš investovat peníze a zeptala se tě paní na přepážce, hele, jste v pohodě s tím, že vaše peníze půjdou jako investice do uhlí?
No, moje první reakce by na to asi byla, wow, cože, do uhlí? Ne, počkejte, já dělám podcast o klimatu. No, nelíbilo by se mi to, asi bych z toho byla překvapená a říkala si, ne, to rozhodně ne. A zároveň si teď říkám, co by se stalo, kdyby na mém místě třeba seděla moje máma a jí by se někdo zeptal, jestli je v pohodě s tím, že její peníze půjdou do uhelných produktů.
Já si představuji, že to bude taková reakce, co? Ne, teď moje peníze půjdou do banky, ne? Jaký uhlí, co?
Ne, já jenom, abych to tady vysvětlila, moje máma je velmi pragmatická žena a běžně se o tyhle ty témata tolik nezajímá. A vlastně si říkám, že by to bylo velmi zajímavé v tom, že by to mohlo jí úplně nastínit nový rámec, jak nad těmi penězma a tam, kam jdou, přemýšlet.
Mně tohle upřímně přijde z našeho rozhovoru s Petrem Chadimou jedna z největších věcí, která se dotkne těch koncových spotřebitelů, protože to jako brutálně směřuje mou pozornost nějakým směrem. Když se mě někdo zeptal na otázku, jsi v pohodě s tím, že tvoje peníze budou investovány do něčeho, co není zelený, udržitelný, něco takového. Tak jenom ta otázka dělá hrozně moc. Já najednou to mě jako otevře celý svět, já jsem nad tím v životě nepřemýšlel, protože dávám peníze do banky a mám mě to vydělat 3,09% ročně. Ale když teď se mě někdo zeptá, a jste v pohodě s tím, že ty peníze půjdou sem, tak najednou, aha, já můžu být s něčím v pohodě, než mi nepohodě. To mě přijde jako extrémně dobrá otázka, jsem hrozně rád, že ta regulace tam směřuje. Jakou vlastně má moc, co se týká dekarbonizace společnosti? Jaké vlastně má nástroje? Jakým způsobem vlastně může finanční sektor přispívat k tomu, aby jsme tohletou transformací úspěšně prošli a případně podotázka, a jak moc tyhle nástroje využívá v současnosti?
Tak já možná začnu tu první otázkou. Má obrovskou moc. Díky tomu, že se významnou mírou podílí na financování prakticky veškerých projektů nebo významného portfolia projektů, které se tady realizují, ať už jsou to stavební, ať už jsou to jakýkoliv investiční, ať už jsou to třeba nové firmy, které vznikají a potřebují kapitál, tak typicky jdou za finančním sektorem, aby ty peníze získali. A když třeba banka konkrétně tady vám řekne, naše strategie není investovat do třeba coal mining industry na shledanou, tak vy ty peníze nezískáte, nebo minimálně nezískáte takovýmhle způsobem, možná pro vás budou výrazně dražší, že dokážete získat, ale ty peníze získáte výrazně dráž, než byste získal u té banky. A pak je otázka, jestli se vám realizace takového projektu vyplatí nebo nevyplatí. Takže ty jejich nástroje, nebo ta jejich síla je velká. Jaký aktuálně využívají, to je samozřejmě jiný téma. My se k tomu možná dostaneme trochu později v té diskuzi, protože to je téma o tom, jak hodně banky vědí, o tom, jak vypadá jejich portfolio z pohledu uhlíkové stopy nebo z pohledu obecně jakoby dopadu na životní prostředí. Protože ono je celku jako jednoduchý říct, nebudeme investovat do právě třeba těžby hnědého uhlí, nebo černý uhlí, ale to pořád ještě neříká, ale jak vlastně náročný moje portfolio, to znamená klienty, projekty, které já jsem podpořil z pohledu dopadu na životní prostředí, je. Protože to není jenom uhlí, nebo není to jenom ta jedna jako špatná industrie, ale těch odvětví, které mají dopad na životní prostředí, je řada. Když se podíváte, kde já ty informace najdu, a teďka to se bavíme o obrovských institucích, jako je banka, která ještě nějaké informace třeba poskytuje, nebo aspoň sbírá. Ale ty banky jsou závislí na tom, jaký data sbírají jejich klienti a jak jako tak tady ty data jsou nebo nejsou dostupný. Protože pro ty, nejenom pro ty banky, ale obecně pro ten finanční trh je teďka strašně složitý zodpovídat takovýhle typy otázek, jako co máme udělat pro to, aby jsme třeba snížili naši uhlíkovou stopu.
Protože vlastně nevědí, jaká je jejich uhlíková stopa. Ty data se asi doteď moc nezbírali.
Přesně tak. Mm-hmm. Ono těžko můžete měnit něco, co nedokážete měřit. A nemůžete si ani stanovit cíl, kam se chcete posunout. Můžete říct jako relativní cíl. Chceme jí snížit o 50%. Ale pořád nevíte.
Vůči čemu?
Pořád jasně, nevíte, co snižujete. Jako jo. Takže tohle je určitě jako obrovská výzva, která stojí nejenom před bankama nebo nejenom před finančním trhem, ale stojí obecně před tím trhem jako celkem. Vůbec mít k dispozici takovýhle data a potom se můžeme bavit o tom, jak s těma datama budeme pracovat a co budeme měřit, co nebudeme měřit a co budeme teda snižovat nebo nebudeme snižovat.
Je to něco, co banky aktivně řeší, nebo spíš se tomu vyhýbají, nebo je to takový, jako, v jakým je to stavu teď?
Se trošku pousmívám, když se ptáte, protože ta odpověď není jako jednoduchá. Jo? Hmm. Tam ta odpověď asi měla začít tím, záleží, v jakém regionu se ptáte. Je obrovský rozdíl mezi samozřejmě západem, západní Evropou a regionem střední a východní Evropy. Je i velký rozdíl mezi státama, kde se platí eurem a státama, kde se neplatí eurem. A i významně se na tom podílí přístup vlastně národních centrálních bank. Tam je krásně vidět dvě země, které neplatí eurem, Česká republika a Maďarsko, kde Maďarská centrální banka je extrémně aktivní a vlastně přebírá regulace tak, jak je vydávají ty evropské centrální instituce, tak je přebírá a implementuje vlastně do národních regulací. To znamená, že přestože Maďarsko není součástí Evropské měnové unie, neplatí eurem, tak bude mít velmi podobné regulace. Česká národní banka, řekněme, má trochu jakoby pozvolnější přístup, takže to je mnohem víc o tom, jak se k tomu staví samotné banky, případně jak je k tomu tlačí třeba jejich mateřské společnosti. Takže to je takový jako ze široka pojaté možná ne odpověď, ale příprava spíš na tu odpověď. A teď, jak se k tomu banky staví nebo co aktivně dělají? Zase i v té Evropské unii nebo v té Evropské měnové unii je to hodně řízený regulací. Evropská centrální banka požaduje od bank, aby který padají přímo pod její supervizi, což jsou právě banky v Evropské měnové unii, plus nějaká sada dalších bank, tak od nich požaduje, aby udělali stres testy.
Stres test je nástroj, kterým banka mapuje svoje rizika. Banka si položí například následující otázku. Jak moc by ovlivnilo naše investiční portfolio, kdyby produkce uhlí skončila do roku 2030? No a podle toho vyvažuje, kam svoje peníze dává.
Evropská centrální banka požaduje od bank, aby je udělali klimatický stres testy vlastně na začátku tady toho roku, který zase nejsou úplně jako super postavený na datech, protože data neexistují, ale aspoň dají nějakou představu, jaká banka má jaký podíl na těch, řekněme, nejšpinavějších odvětvích.
Kdybych řekl, že tyhle ty, řekněme, environmentální otázky jsou jako stěžejním tématem ve finančním sektoru, přeháním nebo to podhodnocuju. A teď fakt jako spíš jaká panuje nálada mezi těmi lidmi, kteří se o tyhle věci starají.
Co bude zajímavý, bude objem peněz, který vlastně do ekonomiky poteče skrze Green Deal. Protože ten objem peněz bude obrovský. Odhady se různí, ale to, co jsem viděl v jedné ze zpráv, která byla právě teďka po Londýně, respektive po Glasgow, tak ten objem peněz se odhaduje ročně na nějaký jakoby rozpočet Spojených států. To znamená obrovské množství peněz, který jakoby celosvětové poteče do ekonomiky právě v souvislosti s financováním změn, který souvisí s Green Dealem. A s financováním změny ekonomiky tak, aby byla sustainable, aby byla jakoby environment minimálně neutro. Tam samozřejmě banky budou hrát obrovskou roli a samozřejmě budou chtít hrát obrovskou roli, protože to pro ně bude znamenat i poměrně jakoby významný dopad do jejich zisku. A tady s tou motory v té oblasti se samozřejmě budou chtít zapojovat i bez toho hledu na to, že třeba na ně bude tlačit regulátor, protože to je, bude jakoby významnou součástí jejich biznesu.
Je finanční sektor jako sektorem, který čelí nějakým rizikům v souvislosti s tou dekarbonizací. Protože já si říkám, když jsem zemědělec, tak asi mám nějaký výzvy před sebou. Když jsem automobilka, tak asi taky. Když jsem elektrárna, tak asi taky. Když jsem, nevím, nějaký jiný podnik, tak možná tolik ne. A tak jak je na tom vlastně finanční sektor? Já tam mám takovou podotázku, jako čeho se bankéři bojí, jestli něčeho. Jako je něco, čemu se snaží vyhnout, čemu se snaží předejít.
Myslím, bankéři se tady v té oblasti asi budou bát spoustě věcí. Jako obrovská výzva, která už tady mockrát zaznělo, která je čeká, je změna regulace. Ono se to takhle zvenku nezdá, ale pro ty banky je to, nebo nejen pro banky, ale vlastně pro všechny ty instituce, které se pohybují v oblasti finančního sektoru, tak je to obrovský dopad. A to množství těch regulací, které na ně teďka se řídí, tak je obrovské. A je větší, než byly regulace, nebo minimálně stejně velké, jako byly regulace po krizi v roce 2008, kde se zásadním způsobem měnil přístup bankovnictví a přístup ke kreditnímu riziku, přístup k tomu, jakým způsobem financují a vyhodnocují své zákazníky. Tady se podíváte na to množství těch regulací, které v tuhle chvilku víceméně postihují jenom to, jak jsem na začátku zmiňoval tu zkratku ESG, Environmental Social Government, tak vlastně postihuje jenom to Ečko. Teď se k tomu přidají ještě ty jakoby social related regulace a vlastně ty finanční instituce budou muset investovat obrovské množství peněz a času, aby vůbec byli schopni tady ty regulace zprocesovat a začlenit do svých standardních procesů. Takže to je jakoby první strach těch bankéřů, co já bych řekl minimálně třeba teďka v České republice, na co se budou nejvíc koukat, jaké regulace na ně půjdou, co budou muset změnit a co budou muset, co budou moct a pak se budou rozhodovat, kam dává smysl investovat čas i peníze. Ta další věc, kterou se bojí, je, nebo kterou já bych se bál, kdyby jsem byl bankéř, je nejasnost těch regulací. Vemte si, že už dneska víceméně ty centrální instituce od spousty těch bank chtějí vyhodnotit, jak mají nebo nemají zelené portfolio. Chtějí, aby začlenili vyhodnocování environmentálního rizika vůbec do procesu ověřování, jestli poskytnout nebo neposkytnout úvěr. Ale ještě nikdo neřekl, jestli třeba jádro nebo plyn bude nebo nebude zelený. A tak tohle je jako velmi těžký tady v tom jakoby čase vlastně být schopen ten proces upravit, když třeba ty kritické otázky nejsou zodpovězeny.
Jaké jsou teda ty legislativní rámce, ty regulace, které jsou teď ve vzduchu nebo které očekáváme, že přijdou?
Tak ono je to strašně moc zkratek. Jo, takže asi nemá cenu se do toho pouštět ve velkým detailu. Já tady možná zmíním jenom pár. Ten první a ten je vlastně ta regulace, která bude dávat rámec do velké míry všem ostatním regulacím, je něco, co se nazývá taxonomie. A je to v zásadě klasifikace jednotlivých produktů, projektů podle toho, jestli jsou nebo nejsou zelené. Takže tohle přesně bude ten rámec, který na jeho základě potom jednotlivé, ať už podniky, anebo banky, nebo jakýkoliv jiný finanční instituce, budou schopné vůbec si říct, máme takovéhle, nebo část portfolia máme v takovýhle zelených, část portfolia máme v produktech, které nejsou ani zelené, ani je hnědé, ale jsou někde na pomezí, a část máme právě těch, které jsou značeny jako špinavé, hnědé, nebo jakkoliv to budeme nazývat.
Já už si teď říkám, že když vás poslouchám, tak vždycky, když řeknete, jestli je nebo není zelené, tak se mi prosvítí ta žárovka. No co to ale znamená zelené? Jako, a co se tam bude počítat? A jaký kritéria? Jaký budou ty proměny, které se budou sledovat? A to je asi ta taxonomie, o které mluvíte. To
přesně
je to,
tak. To je ta taxonomie, která bude klasifikovat, jestli, ne, já nevím, třeba fotovoltaická elektrárna je zelená nebo není zelená. Jestli plyn nebo plynová teplárna je nebo není zelená. A na základě toho potom do budoucna, což zase je možná něco, jak se vrátím k té otázce, čeho se bankéři bojí. Protože teď je spousta těch regulací spíš zaměřená na to, aby banky si uvědomily, jak zelené, nezelené, jakoukoliv barvu budeme používat, je nebo není jejich portfolio. Ale ještě jim nic nenakazuje. Ještě neříká, že jejich, právě jak jsem měl to green ratio, musí být X. Jenom říká, musíte si ho měřit. Ale v nějaký okamžik přesně tady ty jako regulátoři potom přijdou a budou říkat, no a pokud je větší než, nebo menší než, tak třeba budete muset držet větší množství kapitálu, to znamená, budete vydělávat méně peněz. Jo, a tohle je něco, co zase není ještě jasný, jak bude vypadat, ale je jasný, že to dřív nebo později přijde, protože to bude ten obrovský incentiv pro organizace, protože tam najednou, pokud někdo přijde za bankou a řekne jí, pokud budeš mít víc než 10% nezelených nebo hnědých produktů a projektů ve svém portfoliu, tak budeš mít kapitálovou přiměřenost třeba o 1% bod vyšší než všechny ostatní banky, tak to je jako obrovská nevýhoda na tom trhu, a pro tu banku to má obrovský dopad. Takže tohle je pak změna, kterou, jak říkám, není jasný, jak bude vypadat, ale je jasný, že přijde a bude jako do značné míry potom vstupovat do strategií těch jednotlivých bank, jestli jim bude dávat smysl si držet nebo nedržet nějakou část svého portfolia právě těch jakoby nezelených nebo špinavých investicích. Takže ta první část se týká klasifikace, jak vůbec dokážeme poznat, jestli daná věc je nebo není zelená. Druhá věc se týká reportingu, jinými slovy dat, aby vůbec existovaly data k tomu, aby se mohli posuzovat, jestli máte nebo nemáte zelený portfolio. No a další regulace se budou týkat právě jak práce třeba s klientama, to je to, co jsem zmiňoval, jaké informace budete muset klientům předat, aby se dokázali rozhodnout o tom, jestli chtějí nebo nechtějí investovat třeba do produktu, ať už je nebo není zelený, ale aby to rozhodnutí bylo na něm a aby měl ty vstupy pro to, aby se dokázal rozhodnout a podobně.
Kdo jsou vlastně ti klíčoví lidé? Teda, kdybych já si řekl, zasvětím svůj život tomu, že ovlivním finanční sektor, aby byl zelenější, tak má vůbec smysl se bavit třeba s nějakou českou bankou, případně s kým v té bance, anebo je to o tom, hele, stejně se to bude řídit tím, co udělá Evropská centrální banka, jaký regulace nastaví. Takže nesnažte se jako klienti oslovovat svoji banku, protože ona s tím ve výsledku nic neudělá. Jako kde je to, kde jsou ty pákové body, kde jsou ty místa, ve kterých se dá něco změnit?
To je velmi dobrá otázka. A já na ní asi odpovím jako trošku lišácky. Myslím si, že největší vliv by měl, kdybyste nastoupil do centrální banky. Díky tomu, že my nejsme vlastně pod přímou supervizí ECB, to znamená spoustu regulace, nebo u spousty regulace bude záviset, jak se k tomu postaví naše centrální banka, tak ta bude mít významný dopad na to, jak reálně potom české banky budou zapracovávat vlastně požadavky, které z Evropy budou. Ale na druhou stranu zase nutno říct, že české banky díky tomu, že jsou vlastněny zahraničníma entitama, tak to není tak, že by čekali, až jako s něčím přijde centrální banka. Ono je teď hezky vidět, možná se zaznamenal, banky teďka připravili v rámci bankovní asociace vlastně jednotný dotazník. Právě třeba proto, aby ke klientům přistupovali společně. Aby to nebylo tak, že jedna banka si vymyslí nějakou sadu otázek, druhá ji nebude používat a podobně, ale aby měli nějaký společný přístup. Tady ten dotazník budou používat k tomu, aby určili, jak daný projekt, daný klient, v je vlastně compliant právě s tou ESG představou nebo s tou ESG politikou. Takže tohle je něco, co ty banky u nás dělají, dělají to společně, vědí, že se tam musí posunout, to znamená snaží si zaujmout nějaký společný stanovisko nebo najít nějaký společný stanovisko v rámci bankovní asociace, aby prostě na tom trhu nebyl nějaký zmatek nebo každá banka k tomu nepřistupovala jinak, protože zatím chybí nějaké instrukce od té jakoby centrální banky. Do značné míry třeba v Čechách, to, já si myslím, že to opravdu bude hodně ovlivněný tím, jakou politiku zvolí ty mateřské společnosti. Protože těžko asi ta mateřská, já nevím, když jste tady zmiňoval Komerčku, těžko societe, že nedal si zvolí nějakou zelenou politiku, ale nechá Komerčku, aby investovala do nezelených produktů, protože to potom v nějakém jako konsolidovaném reportingu by musela říct, my tady máme entitu, která je velmi významná ve střední Evropě, která prostě nesplňuje tu naši zelenou politiku. No, takže nemyslím si, že by naše banky měly nějakou obrovskou jako míru
autonomie nebo něco takového.
Tady v té oblasti si myslím, že ne. Že díky tomu, že ten regulátor typicky potom kouká na skupinu, nekouká na ty jednotlivé entity, tak prostě ta skupina bude mít nějakou politiku.
Když si tady tak jako budeme představovat, že vy jste banka a já jsem váš klient, který za váma přichází, mám už nějaký projekty od vás financovaný, teď chci další. A teď chápu, že přijdou vlastně jako to, na co se mě máte ptát, asi přijde v těch regulacích, ale jak byste se mnou třeba jako banka pracoval teď? Případně, kdybych já jako bankéř přišel za váma, ptal se, hele, potřebuju poradit. Mám tady skupinu klientů, kteří asi nebudou do budoucna úplně zelení, já úplně nevím, jak se jich mám na to ptát, zároveň se na to chci připravovat. Jak by to probíhalo, co byste poradil?
Tam samozřejmě potom bude potřeba pomoct těm firmám vydefinovat, co musí splnit, aby jejich projekt byl označen jako zelený. Tohle je jako typ práce, kterou určitě konzultační firmy jako PwC bude dělat. Protože to samozřejmě nebude jednoduchý často splnit, bude potřeba připravit, přijít s nějakým mixem změn nebo mixem
úprav opatření,
přesně tak.
Přizpůsobení se.
Které i projekt, který by sám o sobě zelený nebyl, tak do toho ten jakoby zelený aspekt rozumí dostanou.
Takže jestli to chápu správně, tak asi se nedá očekávat, že byste mi řekli, prosím vás, zavřete to, my vám žádný peníze nedáme, ale spíš bude ta spolupráce probíhat v tom, podívejte, ten váš projekt teď vypadá takhle, potřebovali bychom podpořit nějakou zelenější složku, což se dá udělat třeba tímhle, a potom vám ty peníze dáme, nebo potom máte šanci se nafinancovat.
Ono to bude asi obojí. Asi bude záležet na tom, jakou strategii si která banka zvolí, a konec konců i dneska bez všech tady těch regulací i na českém trhu jsou banky, které mají nějakou strategii, takovou z pohledu odpovědného financování, a třeba už teďka jsou rozhodnuté, že nefinancují do coal mining industry. A tím pádem, když tam vy jako těžař přijdete a řeknete, já bych chtěl peníze, tak vám řekne, my vám je nedáme. A tím ta diskuze končí. A teď je otázka spíš, pokud ty banky se takhle vyhraní, jako vůči konkrétním třeba odvětvím nebo vůči konkrétním typům projektů, tak tam asi nebude moc diskuze. Ale pak bude určitě nemalá sada projektů nebo nemalá sada odvětví, kde ta diskuze bude. Kde to bude o tom, ano, my vás dokážeme zafinancovat, ale pokud. Takže spíš bych čekal, že to bude kombinace, než že to bude jako, že ta banka vždycky za každou cenu bude hledat způsob, protože určitě bude mít strategii, která bude říkat, tady ty odvětví třeba ne, nebo tady ty produkty třeba ne. A pak tam bude obrovská zóna právě pro hledání té cesty. Pokud bude schopen ten klient nebo ten daný projekt naplnit nějaký parametry, tak ta banka třeba bude ochotná ty finance na něj poskytnout.
Může tohle celý nějak ovlivnit běžný člověk, běžný spotřebitel, když si představím, tak já jsem si našetřil z výplaty 100-200 tisíc a teď bych je chtěl někam jako schovat, aby mi nestráceli hodnotu. Má vůbec smysl nad tím nějak přemýšlet, nebo může něco dělat opravdu jako obyčejný člověk se svými penězi, tak aby třeba podpořil nějakou zelenou transformaci, nebo je to spíš o tom, hele, ty změny se dějí jinde?
Já možná řeknu, jak se na to koukám já. Protože zase asi nebudu mít jako univerzální odpověď, ale tak, jak na to koukám já, tak určitě, pokud se třeba bavíte o financích, o investicích, tak to určitě můžete. Jsme se na začátku bavili, že právě investiční fondy často už teďka připravují fondy, které jsou čistě zaměřené na to, že investují buď už teďka zelené produkty, anebo třeba přechod k zeleným produktům. To znamená, dodávají peníze těm institucím, které teďka zelené nejsou, ale chtějí se stát zelenými, takže vlastně zafinancují tady ty jejich projekty. Takže to vy jako spotřebitel, koncový spotřebitel, určitě můžete udělat, že se rozhodnete, že budete dávat peníze, pokud si odkládáte peníze na důchod nebo na nějaké jakoby další investice v budoucnu, takže na to budete využívat takovýhle zelený fondy nebo zelený produkty. Ty banky, i banky, i ostatní finanční instituce už teďka chodí na trh s produkty, které označují jako zelené. A součástí těch regulací mimochodem je i snaha zamezit něčemu, čemu se říká greenwashing, znamená jako přebarvení na zeleno něčeho, co reálně zelený není. Takže i ty regulace vlastně pomůžou v tom, že když za váma daná instituce přijde a řekne, tohle je fakt zelený produkt, tak vy budete moc věřit tomu, že to je zelený produkt, protože je nad tím poměrně jako jasně definovaná regulace, která neumožňuje moc velkou jako interpretaci toho, co je zelený produkt.
Děkuji moc, díky za rozhovor.
Já taky moc děkuji. Hezký den.
Tak tohle byl rozhovor s Petrem Chadimou z konzultační firmy PwC a tímto velmi děkujeme, že nás provedl změnami, které finanční sektor v nejbližších dnech a v nejbližší době z hlediska změny klimatu čekají.
Já posílám díky i za sebe, jakože přišlo mi, že ten rozhovor měl hrozně hezký flow a vůbec přivítání v té firmě bylo pěkný, tak teď nechci dělat nějakou velkou reklamu, ale jenom jsem si to fakt užil a přišlo mi, že to povídání bylo hezký. A možná rovnou udělám reklamu na to, ne na jejich firmu, to jsem slíbil, že dělat nebudu, ale udělám reklamu na náš bonusový rozhovor, bonusový kanál, protože pokud vás zajímá s Petrem Chadimou celý nesestříhaný rozhovor, tak ho zase dáme do kanálu 2050 bonusové epizody, najdete na Spotify, Apple Podcast, všude, takže můžete si ho pustit. Odkaz najdete i v bonusových materiálech této epizody na našem webu. Takže pokud vás zajímá ještě víc od Petra, poslouchejte, bude to tam.
Díky za přidání toho bonusového materiálu a já mám ještě takovou zhrnující otázku a vlastně zvědavou. Když jsi ten rozhovor vedl a teď, když jsi to znova slyšel, co je to, co jsi z toho odnesl, co tě jako fakt nejvíc zaujalo?
Vlastně asi hodně věcí. Já mám dojem, že když jsem ten rozhovor, když jsme ho nahrávali, tak jsem měl dojem, jo, tak to hezky plynulo, ale vlastně jsem se toho moc novýho nedozvěděl. A pak, když jsem ho poslouchal znova, tak jsem si uvědomil, wow, to bylo vlastně fakt nabitý informacema. takže vlastně nakonec hodně si toho odnáším. Asi největší věc pro mě je to, že teďka už vím, v jakým stavu to vlastně je, že v tuhle chvíli banky a investiční společnosti vlastně ti nemůžou říct, jak moc mají zelený portfolio, protože to sami neví, protože neexistuje ta taxonomie, neexistuje ta metodologie, která říká, co je a co není zelený na té evropské úrovni. To je třeba velká věc, to znamená, já jsem si říkal, proč to banky jako nezveřejňují, proč mluví o detailech nebo proč dělají jako zelený kampaně, které tak jako vypadají na oko a neřeknou nám, co teda mají zeleného v tom portfoliu, ale oni to vlastně neví, protože se to prostě teďka teprve zjišťuje a začíná se to reportovat, tak to bylo jako velká věc pro mě, že to už to vím, no.
Mě zajímalo to, že teďkom nově se ty banky a pojišťovny a další finanční instituce vlastně musí povinně zajímat o to, co mají v portfoliích a jaká rizika z hlediska klimatické změny jim a jejich klientům hrozí a podle toho se taky o ty klienty starat, případně podle toho taky ty nové klienty přijímat. No a zrovna tak, když jsem i přemýšlela nad tím, hele, kdy moje banka teda začne jako být udržitelná, tak jsem si říká, aha, ale tak moje banka asi není moje banka, ale součástí vlastně nějaké té větší
nadnárodní skupiny.
Tudíž vlastně brzo, protože ta nadnárodní skupina to asi začne řešit relativně brzo skrz to, že patří mezi ty jako větší banky.
A i to právě s tím související pro mě je to, že možná když budu chtít za to lobovat tady v něčí kanceláři, tak asi nemá smysl chodit tady na pobočku prostě v Brně do komerčky, protože ta o tom ve výsledku za stolik nerozhodne. Možná má smysl jít do České národní banky, anebo pak jít za tou mateřskou společností do Francie. No,
No a když už řeč o těch velkých rozměrech a mateřských společnostech, tak mě ještě zaujalo i to, že pro finanční sektor fakt, že do ekonomiky Evropské unie poteče spousta peněz skrz Green Deal, je vlastně super zpráva a určitě toho budu chtít být součástí.
Já bych měl vypíchnout ještě za sebe poslední věc asi, tak je to asi to, že ty regulace, které právě teďka přichází a banky a pojišťovny a tak dále se jimi budou muset řídit, takže vlastně směřují dost přímo na to snižování
nějaké uhlíkové stopy. Že vlastně si banky opravdu budou muset vypočítat, jak moc zelené v úvozovkách je to jejich portfolio, a když bude málo zelené, tak za to prostě budou platit. Nebo je to bude stát peníze. Takže opravdu se dá očekávat, že jako investovat špinavý biznis do budoucna není úplně dobrá strategie, protože to tu banku bude stát peníze. A tím pádem ta banka samotná bude asi tlačit na svoje klienty, aby měli čistší biznisy.
Zní to, že jsme si to odnesli fakt hodně.
Jo, máš pravdu. A zároveň bych chtěl možná připomenout ještě jednu věc pro vás, co nás posloucháte. Pokud byste k tomu chtěli vy osobně přispět a nemáte zrovna velký biznis nebo nevlastníte nadnárodní společnost bankovní, tak pořád můžete se podívat na to, kam třeba odložit svoje peníze. Pokud máte nějaký úspory, pokud investujete, pokud šetříte na důchod, tak už teďka jsou produkty, už jsou teďka fondy, které se třeba zaměřují na elektromobilitu nebo na čistou energetiku nebo na sociálně udržitelné společnosti. A do těchto produktů finančních vlastně tam můžete spořit, tam můžete investovat a tím vlastně ovlivňovat to, že ty zelený, čistý, dobrý biznisy budou dostávat víc peněz.
A budou tak víc podporovaný.
Tak přátelé, to je od nás dneska všechno. Díky moc, že jste nás zase poslouchali. Budeme se na vás těšit zase u další epizody podcastu 2050. Loučíme se s váma ze studia. Mějte se krásně.
Ahoj.